Saya ada seorang kawan. Kawan saya suka sangat mengumpat orang. Apabila saya tegur, dia marah. Apakah hukumnya? Yang kedua, apakah hukumnya kalau lihat perempuan? Dia ada kawan, kawan dia suka mengumpat orang. Kalau tegur marah, apakah hukumnya? Hukum apa? Jadi kau boleh lagi. Hukum apa? Hukum kita tegur tu. Ataupun hukum dia tu marah, kita tegur. Ataupun hukum mengumpat. Jadi tiga perkara sini. Biar kita jawab belaka. Mengumpat hukumnya haram. Sama-sama orang yang beriman. Melainkan beberapa masalah dibenarkan pada syarak menyebut keburukan orang. Seperti kita kalau sebut keburukan orang ini, maka orang tidak terpedaya dengan pembohongan dia. Boleh. Kerana kalau orang percaya ke dia, jadi rosak masyarakat. Nah, jadi kita terpaksa cerita tentang kejahatan dia supaya orang tidak pilih dia. Faham? Itu boleh. Orang nak masuk Minang, anak dara sebelah rumah kita. Umpamanya, kita tengok, aku kenal dah perompok dia ni. Faham? Aku kenal duduk Johor itu. Memang kerja memang malang, cah rumah, siang, rompok, pam minyak. Faham tak? Nah, dia balik ni buat warang, buat mitok anak orang. Faham? Kita wajib kena disebut dengan ulama kata. Sebut tu hak buruk dia. Sebut buruk tu dipanggil ngupat. Faham tak? Boleh. Kan dia nak menyelamatkan keluarga ni. Ataupun perempuan ni daripada jadi isteri dia. Sebab dia tak taubat lagi. Kalau taubat dah, dah dicara. Nah. Kemudian kawan dia ni pula, bila kita tegur, dia marah. Hukum menegur itu wajib kata setengah ulama. Tak? Pada keadaan-keadaan tertentu dan keadaan-keadaan tertentu jadi fardu kifayah. Ambil atas hukum umum, sunat kita tegur orang buat salah mengumpat ni. Neh? Jadi boleh pahala dah kita tegur. Kemudian kawan ini pula marah. Neh? Jadi marah tak kena pada tempat ni. Jadi jangan marah lah. Neh? Kadang-kadang yang tegur itu tak kena cara. Dia marah dah orang. Nah, walaupun betul boleh kita, tapi tertib atau adab-adab menegur kena pandai. Neh? Kita tegur raja dari tak sama macam tegur saing-saing kodong. Nah, kita tegur maknanya ulama buat salah atau tok guru kita tak sama dengan tegur anak. Nah, jadi kena pandai waktu. Patu kalau orang tegur kita jangan marah. Kalau tak betul sudah lah. Kalau betul alhamdulillah boleh kita baiki. Nah. Soalan seterusnya. Apakah sam'iyah? Saya tak ingat dah. Dia kata. Dia ingat ni saja nak test. Kalau tidak dia dah ditulis sam'iyah. Apakah sam'iyah? Saya tak ingat dah. Dan musafa sam'iyah ni bab dia. Banyak bab sam'iyah. Bab dia ke bab tajwid? Nah, atau ke ilmu nahu? Nah, hak mana sih kita nak jawab? Nah, baiklah kita jawab sesudah. Nah, pasal dia tak tanya sam'iyah dalam ilmu apa? Nah, dalam ilmu sifat 20. Dalam ilmu tajwid. Nampak? Dipanggil pendengaran. Kalau kita dengar, tajwid-tajwid ni bukanlah sebenarnya mengikut peraturan. Peraturan tu peraturan dah. Tapi yang paling kuat sekali sam'iyah, pendengaran. Nah, eh? Kaedah tu kaedah lah. Tapi yang kita dengar lebih kuat. Contoh. Nah. Ra berbaris kasrah. Berbunyinya, kaedah bunyi dia. Bunyi dia. Ra bagi bawah. Ra baris bawah. Bunyi ri tu kaedah. Apa saja yang bagi bawah dia bunyi i. Ba bawah b. Kalau datang lain. Nah, bawah dia mesti i. Kalau ha hi. Kalau ra pun ri, habari. Faham lagi. Kalau te ti, kalau mim mi. Tapi siapa kat satu ayat bismillahirrahmanirrahim. Ha, apa majri? Apa dak majri? Majri itu kaedah. Majri sam'iyah, pendengaran. Bila canggah kaedah dengan pendengaran, maka dimenangkan pendengaran. Hak dengar Arab kata pada lupa sekarang, dia dak kata majri, majri. Faham lagi? Itu sam'iyah hukum. Nampak tak? Batu orang dak faham, dia ingat ke kaedah kena pakai semua tepat. Kaedah. Kalau kita ngaji kaedah gini dah, tapi orang Arab tak kata gitu, tak boleh pakai kaedah tu. Patut orang yang tak faham, dia kata apa pun tak ikut tak iman ni, dia kata tak betul salam. Kat mana tak betul? Dia baru belajar tajwid 3 bulan, dia kata tak betul. Faham? Doktor, sebab apa salam doktor? Salam lagu mana? Ini salam assalamualaikum. Doktor je. Faham tak? Sebab apa doktor? Dia tu sebab kad dapat ku. Nampak? Ha, dia pakai kad hijau. Kad kah dapat ku. Dah kalau ku kad dapat ku. Assalamualaikum batuk. Jadi tu imam assalamualaikum warahmatullahi kum. Kakak dapat ku. Dah kak min dapat kum. Ha, dia nak kum. Ha, bodoh. Sebab sam'iyah Arab. Mana-mana qari daripada mana-mana tanah Arab. Dulu lepas sekarang. Assalamualaikum. Faham tak? Nah. Ha. Melainkan min tu hidup. Summa. Baru jadi su. Tapi kalau mati sum. Itu kaedah dia. Nampak? Pendengaran Arab. Ha. Batu dia baca ngaruk lah. Nampak? Ha. Wama antum. Tum kau mana? Tum lah. Arab tak kata tum. Tum. Nampak? Ha. Jadi, tak cukup ilmu. Nah, ha. Itu panggil sam'iyah. Ada seorang hamba Allah mimpi kena kena kekoh dia tu. Pulak dah. Sakit tulang masa mimpi tu. Boleh jelaskan apa sebenarnya yang berlaku? Dia kata malam mimpi tu atu kekoh dia. Neh, atu kekoh atas tulang. Jadi dah semimpi tu sakit eh. Jadi lepas bangun pada mimpi tak sakit dah. Jadi rasa cara lah. Neh, yang kita bimbang bangun ni sakit lagi. Nampak? Kalau bangun tu sakit lagi bukan kekoh dia tu. Neh, biasanya berlaku perlipatan. Aurat saraf kita tertindih kadang-kadang. Saraf kita dia aurat. Kadang-kadang aurat tu kita tertindih, kita pun duduk gini, atas kaki kita pusing lah. Ditindih tu dia tak jalan, dia akan jadi bekok. Tak jalan udara. Faham tak? Dia akan jadi bekok, mapuk biru. Neh, apa panggil kekoh dia tu. Tak? Apakah yang orang yang tak beriman dapat kebaikan setelah berderma? Macam orang keling, orang Cina dan sebagainya, dia tanya. Orang keling ni bukan mana orang kafir. Keling ni orang hitam tu lah. Kafir tu Hindu. Neh, keling Muslim, keling lah. Islam, baik. Dia tanya dah kalau orang kafir buat kebajikan, dapat pahala ke tak? Jawabnya tak dapat pahala. Neh, tak dapat pahala. Sebab nak dapat pahala dia syarat beriman. Kena beriman. Walaupun kita buat dosa, tapi beriman boleh pahala. Nak? Macam mak rempik kan, dia gandung awet lagi patah belakang epok. Dia panggil patah lift tu, belakang epok. Tok jembat. Tok jembat? Kaki dengan pun tahu. Dia biasa bawa awet. Nah, tok jembat, baik. Wagi lah di tok jembat. Buat turun duduk atas baku tu. Awet tu duduk atas riba dia. Faham tak? Mak rempik ni pun waktu bit surat Yasin. Faham tak baca Yasin? Boleh pahala ulama tu. Pahala baca Yasin. Faham tak? Pasal tiap-tiap surah Nabi kata siapa baca boleh pahala. Dah tu hak duduk atas riba, hak tu dosa pula. Badi timbang lagi. Faham tak mana berat? Nah, jangan buat gitu dah. Jadi nak kabar makna lebih beriman ni. Dah buat apa boleh pahala Mak Lempik ni? Pasal dia orang beriman. Dia percaya Nabi Muhammad, percaya kiamat, percaya malaikat, percaya. Cuma dia malas semayang ni. Maka dia buat boleh pahala lagi. Dah tu dia buat dosa dengan awet, boleh dosa. Faham? Dia gitu. Orang kafir, walaupun macam mana baik, tidak ada pahala. Lepas tu orang tanya ulama, lah lagu mana? Allah Ta'ala maha murah. Murah di dunia untuk orang kafir. Allah balas juga kepada orang kafir yang buat baik, tetapi bukan di akhirat, di dunia lagi. Faham? Semua ulama-ulama jawab seperti itu. Orang kafir di dalam dunia, Allah Ta'ala jadikan hidup dia senang, hatinya senang dengan sebab dia banyak berbuat kebaikan. Tetapi akhirat tidak ada lagi kesenangan. Faham? Yang paling akhir sekali Tuhan balas kepada orang kafir yang suka buat baik. Tengok kata orang kafir kan, jumpa anak kucing putih natang-natang, burung jatuh batas layak, beki berobak jatuh mula atas pokok. Nak baiknya deh, buat kebajikan, derma tu derma ni, Allah Ta'ala jadikan masa dia keluar ruh dak azab. Ini ulama jawab. Jadi masa nak mati, Tuhan tak beri sakit macam kapi lain. Balasan pasal buat baik masa hidup hari itu. Tapi mudah beriman akhirat ar-rahimu fi akhirah alal mukminin faqat. Beriman akhirat Tuhan hanya beri kasih sayang pada orang beriman sahaja. Jadi Tuhan balas akhir sekali orang kafir yang baik keluar roh tak sakit. Faham? Ha. Tu adik Allah Taala. Nah. Apakah hukum solat jemaah? Macam mana dengan hadis yang bermaksud lebih kurang macam ni? Tidak dinamakan solat jika seorang itu mendengar azan dan tidak mengerjakan solat di tempat azan dilaungkan. Ha. Cemburu macam mana boleh seorang suami pada isteri? Cemburu dikatakan melampau seorang suami pada isteri macam mana? Adakah suami boleh menyakitkan hati isteri sesenang hati? Macam mana syariat mengajar seorang suami melayan seorang isteri? Apa cukup bagi kita untuk hidup dengan melakukan ibadah dan tidak melakukan dosa dan melarang orang lain melakukan dosa? Apakah itu usrah? Adakah usrah itu wajib dalam Islam? Apakah terlalu taksub dengan usrah boleh membawa kepada haram? Macam mana keadaan terlalu taksub? Adakah Wahabi sesat? Oh, parok dia tanya ni. Dia jawab reka-reka. Baik, solat berjemaah. Dia kata ada satu hadis, dia kata tidak dinamakan solat jika seorang itu mendengar azan dan tidak mengerjakan solat di tempat azan dilaungkan. Baik. Hadis ini, memang hadis ini, memang hadis sungguh. Tapi walau bagaimanapun ulama-ulama mu'tabar nak lebih ramai mengkategorikan solat berjemaah ini sebagai fardu kifayah. Siapa yang solat seorang diri hukumnya sah, cuma fadilatnya kurang. Solat berjemaah ini sah dan fadilatnya banyak. Disebut dalam hadis sab'in wa sab'in sab'in wa syirina darajah, 27 darjah. Faham? Satu riwayat 25 darjah. Nah, melainkan mazhab Hanbali mengatakan wajib semayang di dalam masjid surau jikalau dengar bang dekat dia. Kalau tak dengar bang tak wajib pergi semayang surau masjid. Faham tak? Ha, tapi bukan pendapat jumhur ulama. Nah, Imam Syafi'i pun baca ngaji juga hadis ni. Tapi dia tak fatwa juga siapa yang semayang di rumah dosa tak. Melainkan siapa yang semayang di rumah tak semayang jemaah walaupun dengar bang dekat masjid, dia hanya dapat satu fadilat. Dia kekurangan 26 fadilat. Rugi semua dia. Faham? Haa, dia gitu. Jadi, imam-imam yang mengatakan hadis ini bukan wajib semayang di masjid, mereka mengatakan kesempurnaan semayang tak sempurna seseorang yang dengar azan dekat dengan masjid, melainkan di masjid. Bukan makna tak sah. Faham? Lepas tu, cemburu macam mana kok yang boleh bagi seorang suami pada isteri? Cemburu yang dikatakan melampau seorang suami pada isteri, macam mana pula ustaz? Ha, ni orang kurang ke benda tanya ni. Nah. Dia gini, sifat cemburu adalah sifat suami, bukan sifat isteri. Nah. Isteri tak ada sifat cemburu dalam Islam. Suami sifat cemburu. Nah. Iaitu tidak dibenarkan isteri itu pergi ke tempat lelaki dan seumpamanya. Ha? Itu panggil suami yang cemburu. Disuruh oleh syarak. Isteri tak boleh cemburu. Kerana suami boleh berkahwin lebih daripada seorang. Lepas itu tidak boleh cemburu. Melainkan hatinya tidak senang. Itu berlaku di kalangan orang-orang Islam. Perempuan itu tak ada masalah. Allah pun tahu hati tidak suka suami dia nikah lagi. Tapi bila nikah tak dicemburu apa. Kemudian yang melampau pula bagi suami, sampai isteri tak boleh nak gerak langsung. Itu baru yang melampau. Tu ambil surat dengan postman, dia kata ngorak postman. Pergi beli beras apa semua, dia kata ngorak tukang jual beras. Kalau lambat sangat balik, temui nombor telefon ke dia. Jadi melampau batas. Jadi tak senang. Tak senang duduk isteri. Dalam keadaan duka nestapa lama. Tak boleh juga. Jadi nak cemburu biarlah kena ada. Ada korena. Ada tanda, ada dalil. Faham? Barulah kita boleh cemburu. Nak mengelakkan daripada berlakunya cemburu, jangan kita buka. Maknanya sempadan-sempadan yang telah dihadkan dalam Islam kepada kaum wanita. Tapi sekarang, orang laki-laki sudah tidak ada sifat cemburu. Bila tidak ada sifat cemburu, gayahnya menjadi dayus. Nampak? Di antara orang laki-laki yang tidak ada sifat cemburu, ialah ayah-ayah yang membenarkan anaknya membuka aurat di luar rumah. Maka ayah ini tidak ada sifat cemburu. Membenarkan isterinya membuka aurat. Faham tak? Maka ayah, suami seperti ini tak ada sifat cemburu. Sedangkan cemburu seperti ini wajib di dalam Islam. Anak-anak dia pergi main sokang. Ayah bukan kata tak cemburu. Biasa pula anak puang pergi berlari 100 meter. Pakai luar pendek. Hak berenang pun ayah pula sehor biasa anak belum berenang. Ini semua ayah-ayah dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Apa maknanya? Dayus, laki-laki yang membenarkan anak perempuannya atau isterinya melakukan perkara dosa di hadapan mata dia. Faham? Apakah cukup bagi kita hidup melakukan ibadah dan tidak melakukan dosa dan melarang orang lain melakukan dosa? Nabi saja yang tidak melakukan dosa. Kita ni dosa. Tapi kena dengan cara lah. Tok guru dosa tak macam kita dosa kita. Tak? Padang dengan dosa masing-masing. Nah. Dia kata apa hidup lagu tu? Allah kata tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dalam Quran. Kamu sahabat adalah umat terbaik. Pasal apa umat terbaik? Nampak? Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana kamu menyuruh orang buat baik dan kamu pula melarang orang buat kemungkaran. Wa tu'minu billah. Dan kamu beriman sungguh-sungguh dengan Allah. Mana beriman dengan rukun iman. Sebab tu yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, iaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Siapa mana-mana umat atas muka bumi atau manusia yang ada dua perkara ni, maka dialah yang terbaik. Nampak? Sebab perintah ini sangat-sangat luas dikupas oleh ulama-ulama. Benda maknanya, makna kita hidup di dalam kampung, kalau kelas kampung ni sentiasa menggalakkan orang buat kebajikan. Ada benda-benda yang tidak baik, bermesyuarat untuk menghentikan kemungkaran dan sebagainya. Maka inilah yang diperintahkan oleh Allah. Dan waktu minuna billah, kita berakidah dengan akidah yang sahih. Apakah itu usrah? Apakah usrah wajib dalam Islam? Usrah ni pertemuan. Neh, zaman Nabi itu tak terkenal dengan nama usrah, tapi itulah hakikatnya usrah. Pertemuan-pertemuan dibuat orang Islam masa itu, musuh-musuh Islam ramai. Nah, jadi Nabi tak buat macam kita jumpa-jumpa apa-apa gini. Buat rumah orang ini, buat rumah orang ini. Nak, nak bincang hal agama, bincang hal itu, bincang hal ini, bincang hal isu semasa. Sama-sama Islam untuk menguatkan ukhuwah, untuk ta'aruf berkenal-kenalan, nak, untuk merapatkan yang genggam. Dan banyak lagi lah daripada faedah-faedah usrah ini. Nah, jadi hukumnya, ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat. Dalam keadaan kita tidak dalam keadaan berbala-bala, maka buat usrah hukumnya sunat. Nah, tapi kalau kita baloh dengan buat usrah tu jadi baik, maka usrah itu menjadi wajib. Nampak? Itu perkara yang dipuji syarak. Cuma, jagalah adab masing-masing. Kalau kita seorang isteri, nak pergi usrah, minta kebenaran suami. Jangan pakai tubik bodoh gitu. Apakah hukum tidur sambil dengar lagu? Sebab susah sangat nak lelak kalau tak dengar lagu. Dan macam mana pula kalau tidur sambil dengar kaset mengaji? Tanya apa gini? Baiklah dengar orang mengaji sampai kita tidur. Tak ada masalah. Boleh pahala. Bila kita dah tidur dah, boleh pahala lagi. Pasal apa? Pasal kita juga yang menekan suih tadi, memperdengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat suci. Kita pasang kaset, dengar di speaker. Kita tidur. Kerah-kerah tu ilah. Tidur. Faham tak? Boleh pahala. Pahala apa? Bukan pahala tidur. Pahala diri pasang kaset, orang dengar belakang orang mengaji. Faham tak? Jadi bangun dengar kaset, dua pahala. Pahala pasang kaset, pahala dengar. Nampak lagi? Ni tak boleh nak tidur. Melainkan kena dengar lagu. Ni berat menandang kok ni. Kena dengar lagu baru boleh tidur. Tak semua lagu itu salah. Nah, kalau kita jenis tak boleh nak dengar lagu, tak boleh. Kalau tidur tak dengar lagu. Sebab daripada dulu memang main lagu sokmo. Nah, ni baru mari surah masjid lah. Tapi dah nak buang juga. Malang mesti kena pasang kaset. Mesti ada orang. Tak kira kaset apa pun mesti ada orang nyanyi. Tak payah. Tutup kaset orang puan nyanyi. Suruh bini kita nyanyi. Tak masalah. Nah, yang nyanyi yang abang nak tidur. Wajib dia kena taat. Faham tak? Nyanyi yang situ duduk kat tu. Negaraku. Tidur dulu kita. Apa hukum seorang itu solat sambil dengar muzik? Pulak dah. Sebab baginya kalau dengar muzik sambil semayang akan menambahkan kekosyokan di dalam solat. Pelawak. Tak apa dok gitu. Ini karuk belaka. Nampak? Macam mana kita nak perhatikan bacaan solat? Khosyok apa dengar lagu? Khosyok-khosyok ni kita sedar kita sedang berhadap di hadapan Allah. Bila kita kata Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya layak bagimu yang mentadbir sekalian alam. Bila kita kata Maliki Yaumiddin, engkau lah yang memerintah pada hari kiamat, pada hari diberanakkan segala raja-raja kerajaan yang ada di muka bumi. Nah, itu baru panggil khosyok. Bila kita rokok, Kita tunduk, kita rasa kita yang paling hina, kita tunduk pada Allah yang maha mulia. Dan ni lagu tu be. Nak, nak khasyuk kot mana? Khasyuk lagu ko. Ada. Dah nyanyi tak tayak awal. Dah dengar lagu. Nak pasang, nak takbir pasang lagu. Tayak rakaat pertama, baru rakaat kedua. Rakaat kedua, rakaat keempat, rakaat ketiga chorus. Dah kaya gitu, bukan ingat Allah, ingat lagu. Nampak? Nak kata asyhadu alla tak jadi. Aku cinta padamu. Kok mana pula aku ni? Dalam ngaruk gitu. Nah, pening gitu. Ada ngaruk. Ada pula dengar lagu kosyok semayang. Dia nak hadapkan hati kita ingat Allah. Masuk benda lain, kamu kelah no, masuk lagu boleh ingat Allah. Hari itu seorang imam solat subuh. Dia pun baca surah sajadah dan buat sujud sajadah. Lepas qiyam dari sujud sajadah, dia pula sambung surah sampai habis. Lepas tu dia pun terus sujud tanpa rakaat. Tak ingat kau. Kemudian dia bangun rakaat kedua lepas baca Fatihah dan surah, dia pun rakaat, iktidal dan sujud macam biasa. Tapi masa tayak akhir dia baca tayak awal. Kemudian dia bangun dan tambah satu rakaat lagi. Lepas tu selepas baca tayak akhir, dia pun buat sujud sahwi dan bagi salam. Betul ke tak? Tak betul tu imam ni, bapak kau ni. Tu imam lepas pada naik sujud sajadah, nak baca tambah balik ayat sajadah sampai habis. Katakanlah, tak ingat rakaat sujud ni. Bermakna rakaat itu lara, tak dikira. Dia kena bangun selalu buat semula. Faham tak? Bangun mana? Bangun dan rakaat semula. Faham? Fatihah baca dah, surah jadah baca dah, rakaat semula. Dia tak rakaat semula, dia pergi duduk, dia naik rakaat kedua baca macam biasa, iktidal dan rakaat. Tetapi dalam tayak awal dalam tayak akhir dibuat macam tayak awal. Situ salah dia. Sepatutnya tak ada tayak di situ. Faham? Sebab dia tinggal rakaat pertama tu hanguh, wasok. Jadi tidak ada tayak lagi. Faham lagi? Dia kena bangun rakaat yang kedua. Rakaat yang ada tahayat tu sebenarnya rakaat pertama. Kalau diganti balik. Naik rakaat kedua, rakaat balik, baru ada tahayat. Barulah sujud sahwi. Salah juga tu imam ni. Ataupun orang tukang tanya ni tak mesti nak tanya. Jadi nampak salah tu imam. Faham? Mungkin tu imam tu betul. Apakah boleh kerat kuku di dalam bilik air? Tanya boleh kerat kuku dalam bilik air? Dalam bilik air tak ada masalah. Kerat kaki boleh. Tak apa-apa. Ada orang kabur pah dan amno sama saja. Pah tak betul kok. Ada kerana pergi cari kesalahan orang. Sebab apa pergi cari kesalahan orang ni? Kan tak baik cari kesalahan orang. Kata dia, amba dah kata. Pah duk kata amno tolak Islam. Mana ada orang kata, amba dah kata. Minta penjelasan. Tang parok sikit dia tu. Arak adik-beradik ipoh setakat mana? Baik. Dia masalah ni. Masalah parti-parti ni. Masalah bid'ah benda baru. Kita tubuhkan parti untuk menyertai pilihan raya. Menyertai pilihan raya untuk mendapatkan kuasa. Bila dapat kuasa, bolehlah kita laksanakan Islam yang kita tak dapat laksanakan jika tak dapat kuasa. Nampak? Kerana ada benda yang kita boleh laksana tanpa dapat kuasa. Seperti kita nak buat surau masjid, bolehlah. Tapi kita nak menghentikan kemungkaran-kemungkaran. Nak tutup kilang arak, nak tutup kilang judi, kena ada kuasa. Nak hentikan konsep-konsep yang merosakkan budak-budak, kita tak ada kuasa tu. Jadi satu golongan mempertahankan amalan-amalan yang tidak baik seperti itu. Tengok terang dalam TV, suruh orang joget, ajar orang joget, ajar orang nyanyi, ajar budak-budak ya, mengajar ada agama Islam tapi tengah malam. Tafsir Quran 3.5 hari. TV 1 renungan 2.5 hari. TV 2 ada hadis, ku pasang hadis 2 suku pagi, 2.5, 2 suku ku 3 pagi. Itu Islam duduk tengah malam. Dah awal ni orang tengok ramai joget drama. Situ yang sesaknya. Situ sesak dah. Ku 3 pagi ada orang tengok. Toyo. Itu kopek ni dia dah. Kemudian maknanya dia kata dia tak tolak hudud. Tak tolak hudud gua ni dalam undang, dalam peraturan perlembagaan parti. Ada tulis kan? Dalam perlembagaan je buka buku parti. Buku perlembagaan parti. Penubuhan UMNO tu. Ada buku. Buka buku tu. Nah, tidak akan melaksanakan hudud. Akan mempertahankan sekular. Undang-undang lock rate yang ada tu. Situ salah. Ha? Faham? Situ tak kena. Kita yang luar ni tak tahu kehala. Lepas tu orang perangai, perangai sama je. Faham tak? Tapi kita bukan perangai ni. Perangai ada ke apa? Curi ayam. Faham tak? Lagi gantung tera, wah hilang roti, wah pelang. Faham tak? Itu perangai lebih kurang je. Tapi akidah yang mempertahankan perlembagaan parti masing-masing tu, di situ beza. Ne? Soalan seterusnya. Apa hukum seorang perempuan bekerja sebuah kedai yang majikannya bukan Islam? Mengenai pula dengan laki-laki. Kabur tak mudah. Kalau bergaul dengan tokek kafir atau pekerja kafir, hukumnya haram. Tak boleh. Pasal perempuan amanah Allah. Jaga baik-baik. Nak pergi kerja, kerja dengan orang Islam. Faham? Jangan dengan orang kafir. Orang kafir musuh Allah. Nah, tak boleh. Orang lelaki makruh dalam keadaan sekarang. Nah. Berani jika majikan orang bukan Islam tapi menyediakan tempat untuk sembahyang tidak menghalang untuk membuat ibadat. Bolehkah kita bersembahyang tempat itu dan di dalam kedai itu? Jadi dia kerja di syarikat kafe, ada jual, ada buat surat, ada buat tempat sembahyang. Boleh sembahyang ke tak? Nak tahu boleh sembahyang ke tak? Kita tengok ulama-ulama. Dia kata sah sembahyang di dalam toko. Ha. Ni bukan toko. Ni tempat sembahyang disediakan oleh orang kafe. Dalam kitab fiqh kata kalau dalam toko sah kita sembahyang. Kita tak ada tempat nak sembahyang, luar kotor. Nah, ataupun ada rimah luar. Nah, kejar di rimah, larilah tak kong. Tutup itu. Takkan nak semayang luar, dah datang tayak awal. Licin je dia. Ha, nah, dia semayang lah tak kong. Tak payah kong ada. Tapi bukan kita semua tak payah kong. Semua Allah Ta'ala mengadap kiblat. Syaratnya jangan ada nadi atas latar tak kong. Faham? Atau dalam, dalam apa? Dalam gereja, dalam tempat-tempat penyembahan orang kafir. Faham? Tapi dalam keadaan sengaja, makruh. Tengok kat tempat-tempat yang dimakruhkan semayang. Nampak? Ha, ni bukan sengaja. Tapi hak tu dalam tokong sah lagi kita semayang. Hak dia tanya ni dalam tempat yang disediakan memang untuk semayang. Lagi-lagi sah. Tak ada masalah lah. Ha? Apa hukum seorang perempuan memakai inai? Kita kawal sama-sama dah. Bukan hukum kita. Ini hukum daripada ulama-ulama. Nah? Di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, jawab menyebut di dalam kitab Syarah Muslim. Nah, ha. Dr. Abdul Karim Zaidan sebut dengan panjang lebar tentang tahmirul asabi', memerahkan jari. Hukum dia lagu mana? Panjang lebar sebut. Tak silap juzuk yang keempat. Nah, hukum merah jari ni orang puan. Baik, kalau orang perempuan itu tidak ada suami, dia pun pakai cat kuku. Merah ni. Atau dia pakai ina fashion tradisional. Merah ah. Ha? Maka haram ditontonkan jari itu di khalayak ramai. Dia nak pergi rumah, kena pakai sarung tangan. Nampak? Ada pun perempuan yang ada suami, itu lain lah. Dia tidak ada larangan lagi. Faham? Dia boleh pakai ina, pakai cat kuku. Cuma kalau ina, tak apa, semayang sah, wuduk. Nah, tapi kalau cat kuku, nak mandi junuk, nak nak apa, wajib kena kikis. Faham? Jadi rumit sikit . Sekarang kikis pula asal. Nah, suami kata pula tengok merah makmur, kuku. Wajib lah, kena pakai. Dah cat kuku, siapa kena beli? Suami wajib beli. Faham tak? Bila suami yang suruh. Asal dah wajib pakai. Sunat saja isteri memakai alat-alat perhiasan. Tapi bila suami yang suruh, maka wajib pakai. Beli alat tu atas suami. Faham? Makanya tak boleh kita tengok keadaan sekarang anak-anak dara, tubik dengan terawa sekali dengan pakai cat kuku atau pakai inat. Nampak? Ini perhiasan yang tidak dibenarkan. Ini hanya untuk suami saja. Nah? Jadi kalau kau faham ada laki dah, boleh pakai cat kuku. Macam Anita Sarawak. Merah nyala. Boleh. Ne? Pakai cat gini. Boleh. Macam sini tiruk kau. Faham? Boleh. Tak haram pun. Ne? Tak semayang. Rohok. Kena kokok. Ne? Kena buang. Sekarang dia ada obat ni. Kena buang. Nak mandi junuk? Kena buang. Bukan kata haram. Haram ni siapa tak semayang terus pakai cat kuku. Nak? Tu pipi-pipi merah nak lara. Dah tak berlaki. Tak boleh tu. Tak boleh. Faham? Merah pipi. Pipi merah, kita tengok kan? Awet-awet. Kan dia ambil benda tu, dia buat. Sabuk ke benda? Faham tak? Hak buka dalam bahai naik bah. Dan lambat pula nak sampai kat apa. Nak lapar bandar ni, waktu biar lemak. Foundation bedok foundation. Faham tak? Ha ni. Pak. Ha. Haram tau. Tak boleh. Dia tak boleh pakai alat gitu. Pasal alat gitu menjadikan fitnah. Orang tengok jadi tergoda. Tapi pi merah. Nah. Ha. Siapa tukang kacik bah, kacik tangan. Lupa tangan. Tak. Kau nak tu. Allah Rabbi. Tapi nak kan ni anak-anak muda kita dia tak ada pelajaran agama. Nah, mesti kita ada sekolah-sekolah madrasah. Dia pun tubik lain sikit. Nah. Ha. Bukan kata tak boleh bedak langsung. Jangan siapa merah pipi. Siapa atas pipi ni. Atas ni siapa beru atas ni. Nah. Kelik mata. Kalau kena dia bubuh tu pulak ni. Macam dia. Benda lah tambulu mata. Ha? Sekering mana pulak. Tak boleh tu. Melebih-lebih. Soalan seterusnya. Ada tiga lagi. Ha. Jika seorang telah melakukan zina bersama pasangannya tanpa pengetahuan orang dan ingin bertaubat, adakah taubat yang akan diterima oleh Allah? Jawabnya, insya-Allah Tuhan akan terima. Susah. Walaupun dia berzina banyak kali dah. Neh. Dalam zaman Bani Israel, seorang pelacur, Allah Taala terima taubatnya. Dia taubat kepada Allah, kemudian dibuat amal kebajikan, iaitu beri minum seekor anjing yang sangat dahaga. Allah Taala terima taubat. Pelacur kan dua kali berzina. 4 kali sebetul. Tak. Ha, ni baru berlaku sekali taubat kepada Allah. So kabar korang, so bisi bangor. Nah. Ha. Taubat sungguh-sungguh lah. Jangan dalam hati kalau ada peluang nak bahagia diri. Tak, jangan buat gitu. Nah. Ha. Bagaimana pula kalau Allah sudah mengampunkan dosa pezina tadi, adakah pezina tadi akan terima juga balasan di akhirat? Bila Allah telah mengampun, maknanya dosanya dipadam. Bila dipadam, padam. Tak kena lah. Sebab tu kelebihan taubat. Taubat ni lebih. Bila kita taubat, Tuhan terima. Tuhan terima, licin dosa kita. At-taibu 'ani dzambi kama la dzamba lahu. Nabi kata, orang yang telah bertaubat daripada dosa, sama macam budak-budak yang tidak ada dosa. Ha. Boleh tak panjangkan waktu kuliah kepada 2 jam? Ada masjid yang hanya kuliah bulanan. Sebulan sekali, ustaz datang mengajar. Ada jemaah datang dari jauh untuk belajar kitab. Dengan masa 2 jam, saya rasa lebih manfaat untuk para jemaah. CD boleh buat 2 keping. Aduh. Dalam satu kuliah, dengan ilmu yang dapat, Islam akan tersebar dengan dakwah. Untuk pertimbangan. Ha, akan datang lagi. Mungkin kita akan buat 3 jam. Nah. Memang kita nak buat 2 jam tapi letih tubuh. Sebab tu setengah-setengah kita tengok CD, sejam setengah. Dah habis juga. Nak habis gitu. Ya kan CD? Sebenarnya CD tu 2 jam lebih. Nah, 2 jam lebih. Tapi biasanya hak 2 jam ni hak tepat jauh. Kita pergi di Kuantan. Kuantan kita tak ada. Pergi sebulan sekali. Jadi 2 jam setengah, 2 jam suku. Komang-komang 2 jam. Kalau apa, bulan depan pula baru kita pergi banyak amok. Sini walau kita baca sejam suku, sejam setengah, esok malah ada pulak esok. Agak kita ke depan ni pulak. Nah, ada pulak. Nah, jadi dekat-dekat ada. Nah, ada ladang pulak, ada di Gulubila pulak, ada sini pulak dekat-dekat. Jadi sejam-sejam ladang dah. Nah, haa. Lagipun letih, kita letih. Haa. Tak jauh pun letih kot. Tapi oleh kerana dah sebulan sekali pergi di Kemamah. Nah, waktu ada lah. 2 jam. Nah, haa. Bukan ni pertama kali. Semua orang minta 2 jam, 3 jam. Nah, haa, dia minta. Tukang minta memang sedap. Oh, bukan baca ni. Bohok. Nah, haa. Ustaz, kerana kalau seorang itu... Seorang imam itu perasan dia salah niat ketika habis dah salat baca Fatihah. Imam itu perlu buat gana. Ha, semalam baru khabar. Baik. Imam tersalah niat. Kalau kita baru lagi ingat, baru takbir. Allahu Akbar semayang maghrib. Patutnya aku semayang fardu maghrib kerana Allah Ta'ala. Dia pun takbir. Allahu Akbar. Eh, buat apa aku pergi niat mandi junub? Umpamanya. Eh, salah lah niat. Tak sah semayang ni tak? Akak selalu takbir semula. Allahu Akbar, aku semayang waktu maghrib supaya sah. Tapi bila dah berlaku lama, makmum telah akak takbir belaka. Ha, jadi macam semalam kabar di Gelombila. Caranya takbir semula juga. Tapi jangan kuat, perlahan. Tangan jangan akak. Ha, tangan duduk sini. Mulut saja. Allahu Akbar. Ha, nampak? Tetapi Fatihah wajib kena baca semula. Perlahan lah apa. Neh. Neh, kali baca Fatihah semula tadi Fatihah dah. Lepas Fatihah baru tu ingat. Patutnya niat maya maya itu, ni niat maya gerana. Musim-musim gerana. Neh. Ha, jadi lepas Fatihah apa aku niat maya gerana? Takbir semula. Perlahan lah, makmum belakang ada belakang dah. Duk baca dah. Kita takbir semula perlahan. Allahu akbar. Jangan bagi dengar makmum. Ha? Ah, taktik dia panggil taktik. Perlahanlah. Neh, niat betul lah semayang isya. Lepas tu semayang pakai petihah perlahan. Bismillah. Jangan akak tangan. Buh gini. Akak tangan bawa lah makmum belakang. Dah kita lama dah, kita pergi akak lah. Kira tak imam bodoh. Allahu akbar semula. Makmum tercih. Marah di makmum lah. Tengok. Semula pula tak imam. Nah. Apa hukum bela rambut panjang belakang? Kan ramai laki buat fashion gitu le ni. Ah ha, baik. Dia taruh rambut panjang di belakang, depan pendek. Dia gini, yang boleh sunnah Nabi ni rambut panjang. Ah ha, rambut panjang. Panjang lagu mana? Dalam hadis bukan panjang macam repuan, panjang Nabi setuh baru. Nah, tetapi janganlah panjang yang bila orang tengok perempuan. Bila orang tengok perempuan panjang lagu tu haram. Dia panggil tasyabuh bin nisa, menyerupai kaum wanita, kena laknat. Panjang rambut tapi orang tengok orang tahu lelaki. Orang kata perempuan. Ah ha, panjang lagu tu. Neh? Ah ha, boleh. Tak ada salah rambut panjang. Ni hak rambut sini nipis ni, kokok. Nah, pendek rambut tapi ekor pula panjang gini. Ah ha, ini bukan daripada Islam. Tak sesaruh kita dak syamel. Nah. Dak syamel. Tengok macam ke orang ni, orang asli ni. Nah, oh Filipina. Oh galah supi tu. Dia kokok sini. Hijau kepala. Sini tak rekod panjang. Ah, tu orang asli. Nak buat juga boleh. Cawak kereta. Mana jangan kan dua ni pakai baju Melayu. Tak dah meh. Neh, nak pesen juga tapi katakanlah syarat benar pun. Tak jamin tak, ke jamin apa itu. Nah, macam kuda gila tu. Faham tak? Ha, nak jangan nak pesen, nak raga apa biarlah, jangan berdoah lalu. Nah, ha. Tengok orang putih rambut biasa nampak. Rambut biasa. Panjang biasa. Ni kita doa-doa lalu pula ni. Pak tengah ni taruh ni. Taruh tengah, dia tengok orang putih buat. Kan orang putih ni mohikum. Ni rambut tajam ni. Sini botol, dipanggil mohikum, layak mohikum. Orang putih buat. Orang putih ramai gitu. Di London duduk kan tepi-tepi jalan kan dekat tiup dekat kita sesing ke tepi bawah tanah nyanda duduk rambut tak apa dia rambut putih pasal apa tidak semayang lahur dia semayang minggu sekali. Yang kedua, muka dia jamek, mata biru, kita macam mu rambut gini macam ayam dah macam putih tapi hidung muat angin cawang gitu lah. Jadi tak masuk terus rasa tebang kan? Nah, tak kena muka tak sabar sikit agak. Muka Melayu. Buat rambut itu tak sabar. Orang putih tak apa jadi belaka. Tak sungguh. Tak orang kapir. Jamil belaka tu orang buat. Nah, dia bakal luar pendek. Apa lah luar pendek. Peha dia sama. Kita bakal luar pendek tak naik orang dekat. Peha macam tiang surat. Sarang laba penuh peha. Baik, soalan yang terakhir malam ni. Saya ada sedikit kemuskilan tentang hukum hudud. Saya dengar ustaz cakap hari tu hudud ni kena belaka umat Islam ke bukan Islam. Tapi tuan guru Haji Adi cakap hukum hudud hanya kena pada umat Islam saja. Bukan Islam boleh pilih nak hudud ke tidak. Itu yang saya muskil. Harap tolong jelaskan. To be continue di belakang. Pada petang tadi saya dan rakan di Masjid Kristal tengok gerhana matahari. Tiba-tiba saya dan rakan melihat kejadian pelik, iaitu telur ayam boleh berdiri tegak semasa kejadian gerhana sahaja. Itu yang saya pelik. Kata pegawai Jabatan Agama, minta tolong jelaskan daripada JKK. Suka juga dia. Baik. Gini. Yang sebenarnya hudud ini ataslah tabiran negeri itu sendiri. Boleh dikenakan juga kepada orang kafir. Tapi sekarang ini kuasa Islam tak ada lagi pada tangan Islam. Yang kita buat dalam akta itu untuk tidak menakutkan orang kafir. Ha, tak? Lepas tu, gazet untuk orang ramai. Hak ni hak dalam kuliah. Hak dalam kuliah ni kena kabur hak betul lah. Boleh buat kot nak kena dakwah kafir. Maknanya dia ni berzina dengan perempuan Islam, maka boleh ditakzir atau dihududkan dia juga. Faham tak? Neh, boleh. Pasal apa? Dia pergi berzina dengan orang Islam. Faham lagi? Neh, tapi hak kita kabur hak orang ramai. Sebab sekarang ni kita ada pakatan. Walaupun kita pakatan dengan kafir, bukan kita pakat nak ikut kafir, tapi kita nak melapatkan kekuatan, sedikit kekuatan dia, nak mengalahkan kekuatan musuh kita, supaya akhirnya kuasa boleh kepada Islam. Jadi dalam keadaan gini kita tengok wakil. Faham tak? Jadi tak boleh nak kabur kena orang kafir, jadi menakutkan dia pula. Nah, jadi bila kita dah ada kuasa, baru kita laksanakan Islam hak hakiki ni, iaitu orang kafir akan dikenakan juga. Nampak? Ada beza kat situ. Neh, ha, itu rahsia dia. Sebab ni peperangan, kita dalam peperangan. Nah, peperangan dalam jihad ni nak mendapatkan kuasa, dia ada taqiyah, ada pura-pura, ada helah dan sebagainya. Neh, rasa pelik lah. Terima hudud sudah. Neh, terima hudud, rasa pelik. Yang apa yang kita duk pelik ngan, duk tika bini, duk tika gini, duk kuah hati muskil bini, bini. Asal muskil. Pasal apa? Hudud ni telah pun dijelas, ditetap, dikemas kini kan oleh segala ulama-ulama muktabar. Siap belaka dah. Neh, bukan tu gua jadi buat. Hak ada lagi tak fosor belaka. Segala hukum hak pelik-pelik boleh surat sesar belaka dah. Hak gini takzir, hak gini hudud, hak gini takzir, hak gini rotak, hak gini rokak, ada belaka. Lebih besar daripada kitab-kitab undang-undang yang dipelajari di universiti-universiti undang-undang. Itu dalam Islam. Neh? Ha. Kemudian dia kata masalah telur. Ini kaedah hukum ni yang berlaku sekarang. Biasanya kalau memanglah daripada dulu pun kita tak tahu juga, tapi dipanggil masalah graviti. Nah, eh, masalah graviti. Neh? Ha, kekuatan ada penjanggahan matahari. Matahari sebenarnya dia ada satu kuasa. Kuasa matahari ni yang Allah Ta'ala jadikan, dia membekalkan kuasa graviti pada bumi. Jadi tadi matahari telah dilindung oleh bulan, bulan sabit. Nah, boleh nampak tadi bulan sabit. Neh, kalau tengok gini tak nampak. Kita tengok kok tintik kereta nampak. Bulan sabit duduk di matahari. Nah, jadi biasa kalau berlaku gerhana matahari. Nah, telur kalau rakak atau putih buat pun dia boleh sendiri. Neh, boleh begitu. Dia jadi seimbang graviti dia. Nah, keadaan lagu tu bukan boleh terbang, cuma dia boleh jadi tak jatuh mana-mana. Faham? Sekejap saja. Itu fenomena, bukan kejadian yang tidak disengajakan. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu suruh sembahyang gerhana. Nah, gerhana satu daripada tanda-tanda kebesaran kerajaan Allah. Kerajaan hadari tak boleh buat, telah duduk itu Allah boleh buat. Faham tak? Bukan hak manusia cipta. Neh, dan banyak lagi benda yang memang boleh berlaku, tapi manusia ni tak jumpa lagi ketika berlakunya gerhana. Wallahu a'lam, kita jumpa lagi bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi. Faham tak? Majlis tu majlis joget. Baru harang kita tolong. Tidak majlis nikah. Harus tak lahir? Harus lah. Majlis walimah. Sunnah Nabi. Cuma hak harang tu mari aridi. Bila mari ke dia hak tu, maka asal kita nak tolong, boleh. Bukan kita nak tolong hak tu, nak tolong hak asal perintah agama. Faham tak? Tapi kalau zat dia tu memang benda haram dah. Nah, nak diri maknanya ke kedai kau. Tak boleh tolong. Nak buat kedai toto. Itu tak boleh tolong. Nak buat rumah tempat majlis tu, majlis tempat minum arak. Bukan majlis majlis nikah. Nikah perintah agama. Majlis tempat minum arak. Tak boleh. Nak tolong siang lagi, siang pun tak boleh. Nah, ni majlis ni, majlis yang haru pada agama. Tapi capur benda yang tak haru. Nampak? Jadi asal kita tolong boleh. Tapi kita tak niat tolong benda hak salah tu. Tolong benda hak tu ni saja. Dah, insyaAllah kita bertemu lagi di bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi.